วัสดีครับคุณกำลังฟัง The Last House Sound from the Audience กับผมบิ๊กกับคุณศักดิ์ทองฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Last House นะครับ EP ที่10ครับ EP นี้ครับเป็น EP ที่เรียกได้ว่าจะเป็น EP สุดท้ายของ The Last House Podcast ในซีซั่นแรกนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาการวิ่งครับกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับด้วยอิทธิพลกระแสของในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะครับหรือเทรนเฮลตี้ที่กำลังมาแรงด้วยการเติบโตของเทรนดังกล่าวครับทำให้การวิ่งก็เป็นกิจกรรมหรือการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกันครับด้วยเนื่องจากการวิ่งสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวครับนอกจากนี้ยังใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ยุ่งยากและก็ไม่ได้มากมายนะครับแต่ในช่วงระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโควิดที่ผ่านมาครับการวิ่งก็กลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องถูกหยุดไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับมีการติดเชื้อที่น้อยลงนะครับทำให้สวนสาธารณะต่างๆนะครับได้เปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนกลับมาวิ่งกันได้อีกครั้งนะครับโดยใน EP นี้นะครับผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับก็คือพี่โบนะครับซึ่งเป็นแอดมินนะครับแห่งเพจรีวิวรองเท้าสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่อย่างเพจที่ชื่อว่าคู่นี้พี่ขอนะครับเดี๋ยวพี่โบขอให้พี่โบแนะนำตัวเองนิดนึงครับพี
่ครับสวัสดีครับชื่อโบนะครับก็อย่างที่บิ๊กบอกไว้นะครับตอนนี้ก็ทำเพจนะครับเกี่ยวกับการรีวิวรองเท้านะครับสำหรับนักวิ่งที่สนใจนะครับในการที่จะมาเริ่มต้นวิ่งนะครับเป็นมือใหม่นะครับชื่อว่าเพจคู่นี้พี่ขอนะครับ
คู่นี้พี่ขอโอเคเอาจริงๆผมกับพี่โบเนี่ยเรารู้จักกันมานานแล้วเหมือนกันก็เหมือนกับแขกรับเชิญก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนที่ผมรู้จักมาแต่สิ่งที่มันพิเศษอย่างนึงคือพี่โบกับผมเนี่ยเคยไม่ใช่เรียกว่าเคยก็ยังเล่นดนตรีด้วยกันอยู่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีของผมตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยเราก็ติดตามกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนาะแล้วเราก็เห็นว่าช่วงหลังพี่โบเนี่ยเริ่มมีการเหมือนว่ามาวิ่งอย่างจริงจังผมใช้คำว่าจริงจังนะเพราะว่าดูจากระยะทางกับเวลาเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่นักวิ่งหน้าใหม่ละมันเริ่มมี improvement อะไรบางอย่างนะครับก็คือหันมาสู่กิจกรรมหรือหันมาสู่กีฬาการวิ่งอย่างจริงจังโดยประเด็นนะครับที่จะพูดคุยกันในวันนี้ไม่พ้นนะครับการฟังเพลงดนตรีแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งนะครับโดยใน EP นี้ขอใช้ชื่อว่าพี่ขอวิ่งน้องขอเพลงครับโอเคเรามาคุยกันดีกว่าตามคอนเซปต์ครับของรายการ The Life Half พี่โบเป็นแฟนเพลงศิลปินท่านใดวงไหนหรือเปล่าครับผม
จริงๆมีทั้งไทยแล้วต่างประเทศนะครับเป็นแฟนมาเอาตั้งแต่แบบยุคที่เริ่มหัดเล่นดนตรีเลยไหม
ได้พี
่หลายปีแล้วนะ
ตอนนี้มีแบบที่ชอบสุดๆไหมแบบสักวงนึงก่อน
ช่วงหลังๆจะฟังได้ทุกประเภทแล้วก็ฟังอยู่หลายวงดีกว่าแล้ววงหน้าใหม่ที่แบบทำเพลงออกมารู้สึกว่าเขาทำเพลงได้ดีมากบางทีไม่รู้จักชื่อวงด้วยซ้ำแต่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเพลงมันดีมาก
คือหมายความว่าตอนนี้ก็ไม่ได้จะโฟกัสที่แบบท่านใดท่านหนึ่งแต่โฟกัสที่เพลงมากกว่าว่าเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยจะชอบฟังเพลงแนวนี
้ใช่ใช่ใช
่แล้วต้องมีแบบที่ศิลปินที่ชื่นชอบวงดนตรีอะสักวงหนึ่งที่ชื่นชอบ
มีถ้าวงไทยก็สมัยก่อนเรียกว่าเป็นไอดอลแล้วกันนะครับ
ครับ
ให้แบบเล่นดนตรีแล้วก็ใช้ชีวิตบนเส้นทางนี
้คือ
วงซิลครับวงซิลวงซิลเนี่ยตามมาตั้งแต่ประถมมั้งป.6 อะไรเงี้ย
สองรักฉันรับไม่ไหว
ตั้งแต่ยุคนั้นแหละนะครับก็ฟังมาตั้งแต่ยุคนั้นแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เล่นดนตรีเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่าชอบมากก็คือเพลงมันดังรู้แค่นี้แหละแต่ว่าพอเริ่มออกอัลบั้มที่2มานะครับช่วงนั้นเริ่มหัดเล่นดนตรีแล้วก็เริ่มฟังเพลงเยอะขึ้นแล้วแหละพอได้ฟังแนวที่มันแบบเป็นแนวที่เรารู้สึกว่ามันชอบมันก็เลยรู้สึกว่าเราตามมาตั้งแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าถ้าเรายังจำกันได้สมัยก่อนช่วงที่เรายังช่วงก่อนม.ต้นอ่ะ
ครับพี
่มันยังเป็นแบบเพลงแบบเป็นร็อกแบบร็อก4คอร์ดจําได้มั้ย
ใช่ๆ
วงก็จะเป็นวงแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเล่นอยู่4คอร์ดวนไปอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
พอมีวงนี้เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเค้ามีแนวเพลงที่มันต่างจากวงร็อกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยซาวด้วยวิธีการทําเมโลดี้วิธีการทําดนตรีที่มันไม่ได้เหมือนวงอื่น
ใช่ผมจําได้ถ้าพูดถึงวงซิลสมัยที่ผมเด็กๆวงซิลจะมีความเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเข้าไปใช่มั้ย
ประมาณนั้นประมาณ
มันจะมีความแบบมีอิเล็กทรอนิกส์แล้วสิ่งนึงที่ผมชอบก็คือแทบทุกเพลงนะในอัลบั้มแรกๆอ่ะท่อนฮุกติดหูหมดเลยเป็นท่อนฮุกที่ฟังง่ายแล้วติดหูหมดเลยแล้วก็มีความเป็นล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ผมช่วงม.ต้นเหมือนกันผมมาเล่นดนตรีแบบจริงจังก็คือ
ซิลชุด2อ่ะชุดทริปอ่ะ
อ่า
ล้มทั้งยืนอ่ะ
เออชุดนั้น
อ่ะชุดนั้นจูบลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่แบบเป็นอิทธิพลของผมเหมือนกันนะในช่วงนั้นก็คงจะคล้ายๆกันเนาะแล้วไอการชอบวงซิลการชื่นชอบวงดนตรีวงเนี้ยมันส่งผลให้เรามาเล่นดนตรีด้วยไหมพี
่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีประเภทแล้วกันที่เราหันมาเล่นเพราะว่าวงซิลก็คือกลองต้องบอกว่าชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเหมือนทุกคนเนาะหัดเล่นกีตาร์นะครับหัดเล่นกีตาร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเล่นเบสก่อนที่จะมาเล่นกลองนะเล่นเบสก่อนนะครับจริงๆช่วงที่เล่นเบสเนี่ยก็จะมีไอดอลนะครับเป็นฟรีครับไ
อ้เบสฮอตชิลลี่เปเปอร์
โหเป็นเบสที่แบบเมื่อก่อนนี่ต้องมีเบสอยู่ที่บ้านแล้วคือนั่งหัดสลับหัดแบบโหทุกอย่างแล้วก็แบบเล่นเพลง Around the World อย่างเง
ี้
ย By the way คือแบบทุกอย่างคือเพลงมันดีมากแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นวงที่แบบเล่นกัน3คนแล้วเบสแค่ตัวเดียวเอาทั้งวงอยู่ได้ไงวะแทบจะเป็นหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยช่วงที่เล่นเบสก็แบบบ้าไปเลยวงนึงทีเนี้ยพอมาฟังซิลเนี่ย
ครับ
แล้วก็พี่เคนเป็นมือกลองใช่มั้ยพี่เคนก็จะเป็นคนที่แบบโหแม่งตีกลองดีมาก
มีลูกส่งลูกละเอียดนะ
ใช่ๆแ
ล้วก็เทคนิค
เคยไปดูไลฟ์ของซิลตอนนั้นเป็นเด็กต่างจังหวัดครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตของซิลมาแล้วก็แบบเห็นกลองของพี่เคนนะครับโอ้โหลูกเล่นแบบเยอะมากแล้วเป็นคนที่ไม่ใช้กระเดื่องคู่ด้วยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าโหคนนี้แม่งเท่มากเลยวะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเอออยากลองตีกลองบ้างนะครับ
พี่มาตีตอนมอะไรจำได้
น่าจะสักม.4นะครับม.4ม.5
ก็คือได้รับก็คืออิทธิพลมาจากการไปเห็นพี่เคนแล้วเห็นชุดกลองของเขาว่ามันมีความ
น่าสนใจ
น่าสนใจ
คือมันเป็นเครื่องดนตรีที่เราไม่ได้คิดจะตีไม่ได้คิดจะลองเล่นมาก่อนแต่พอเห็นปุ๊บเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่าการแค่แบบคือเคาะไฮแฮทเหยียบกระเดื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยแนวเพลงที่เขาเล่นแล้วก็ด้วยวิธีการที่เขาใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเหมือนเปิดมุมมองในการที่จะตีไอ้พวกกลองให้มันเป็นอีกแบบนึงนะ
ผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆพี่นะสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักมือกลองอะไรมากมายหรอกแต่ผมได้รับจากอิทธิพลก็คือมีรุ่นพี่ที่โรงเรียนนี่แหละโรงเรียนมัธยมนี่แหละเขาซื้อหนังสือเมื่อก่อนมันน่าจะชื่อ Overdrive มั้งหนังสือกีตาร์หนังสือที่พูดคุยเกี่ยวกับวงดนตรีต่างประเทศอะไรเง
ี
้ยแล้วมันมีรูปอยู่รูปนึงเขาบอกเป็นชุดกลองของไมค์พอร์ตนอยแห่ง Dream Theater แล้วผมบอกอุ๊ยมันชุดกลองอ่ะเราเคยเห็นกองในทีวีมันจะมีแบบกระเดื่องมีกองมีไฮแฮทมีทอมมีอะไรกันนั้นแต่นี่มันแบบโอ้โหมันสองกระเดื่องแล้วมีฉาบแบบมโหฬารผมก็โอ้โหนี่คือที่สุดของการเป็นมือกรองใช่ไหมชุดมันสามารถไปได้ขนาดนี้ใช่ไหม
จริงๆ
ซึ่งมันทำให้แบบเฮ้ยการเป็นมือกรองมันน่าสนใจอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
จริงๆดีมเทเตอร์ก็ได้ยินเหมือนไม่ได้ยินหรอกคือคุยกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนบอกว่าเฮ้ยวงนี้เล่นเบส6สาย
จำเมียง
โอ้ยตอนนั้นก็ช็อกเฮ้ยเบสมันมีตอนนั้นแค่5สายก็ถือว่าแบบ
5สายนี่ก็
ล้ำแล้วนะ
ล้ำแล้ว
อันนี้คือมี6สายด้วยแล้วแบบสุดยอดคือรู้จักหลายๆวงต่างประเทศเพราะว่าแบบได้ดนตรีแล้วก็จะแบบเห็นว่านักดนตรีเจ๋งแบบมันมีเยอะมากเลย
ใช่ครับก็เราก็คงมีประสบการณ์ในยุคใกล้ๆกันก็เด็กๆในรุ่นเราเนี่ยก็คงมีประสบการณ์จากมัธยมเนาะเป็นอิทธิพลอย่างมากการฟังเพลงการคบเพื่อนการได้เห็นสื่อต่างๆในช่วงมัธยมทำให้เราเลือกที่จะเป็นเล่นดนตรีก็ดีหรือว่าจะมาทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ดีนะครับ
ก
็คล้ายๆกันเราสองคนคล้ายกันคราวนี้หันมาคุยเรื่องวิ่งครับ
ครับ
แต่ก่อนเนี่ยผมไม่ทราบว่าพี่วิ่งหรือเปล่านะผมไม่รู้แต่ผมมาเห็นหลังๆจากการตามจากสื่อโซเชียลมีเดียก็เห็นว่าวิ่งแล้วมีพัฒนามากขึ้นจากเมื่อก่อนที่อาจจะวิ่งแบบได้กิโลประมาณนี้ใช้เวลาประมาณนี้แต่ณปัจจุบันตอนนี้ที่ผมเห็นนะเมื่อเช้าเนี่ยผมก็แอบเห็นเหมือนกันว่าก็มี improvement ดีขึ้นตอนเนี้ยอยากถามนิดนึงว่ามาเริ่มวิ่งจริงจังเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ต้องเท้าความคือจริงๆเริ่มวิ่งมาได้สักกี่ปีแล้วนะ2011 2012อะไรเงี้ยครับก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วแหละ
ครับพี่
แต่เมื่อก่อนเนี่ยวิ่งแค่ต้องการให้แบบเอาเหงื่อให้ร่างกายแบบว่าได้ฟิตให้ร่างกายรู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียอะไรเงี้ยครับก็คือวิ่งก็สั้นๆ 4-5 กิโลบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพยายามจะวิ่งให้มันมีความถี่ที่แบบ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์เพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงเนาะเป็นภูมิแพ้ด้วยครับแล้วหมอบอกว่าคุณก็ต้องไปออกกำลังกายบ้างผมก็โอเคก็วิ่งไปก็ไม่ได้อะไรมากนะจนกระทั่งเพิ่งมาเริ่มจริงจังก็น่าจะช่วงประมาณปลายปีที่แล้วอะครับ
ครับ
คือต้องบอกว่าคือผมมาทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้เวลากับการทำงานเยอะมากๆแล้วบางทีมันค่อนข้างจะเครียดอะทีนี้เนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งมั้งรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหนักขนาดนี้ไปเพื่ออะไรทำไมเราถึงต้องเอาความท้าทาย
หนักนี่คืองานใช่ไหม
หนักงานหนักครับก็คือทำไมเราถึงต้องเอาความเครียดเอาความท้าทายทุกอย่างมาลงในเรื่องงานหมดเลยครับเราก็เลยพยายามจะมองหาในสิ่งที่เราแบบทำอยู่แล้วหรือว่าเราชอบทำอยู่แล้วซึ่งการวิ่งก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยครับ
ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนเริ่มคิดได้แล้วว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองเอาตัวเองไปพัฒนาในมุมที่เป็นเรื่องอื่นบ้างที่มันได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยนอกเหนือจากแค่เรื่องงาน
ครับ
ก็เลยหันมามองเรื่องของการวิ่ง ว่าเฮ้ยถ้าเราจริงจังกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนวะประมาณนั้นนะครับเราก็เลยพยายามจะแบบเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนโฟกัสในชีวิตอ่ะ
เข้าใจแล้วครับ
ไม่ได้มีแค่เรื่องงานอย่างเด
ียวเหมือนว่าเราเปลี่ยนความจริงจังที่มันไปอยู่กับงานที่มันทำให้เรารู้สึกเครียดเราลองแบ่งไอ้ความโฟกัสตรงนั้นความตั้งใจตรงนั้นมาเป็นกีฬาที่มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราก็เลยมาหันมาเฮ้ยวิ่งเนี่ยถ้าเราจริงจังกับมันดูสิมันจะไปถึงขั้นไหนใช่ไหมพ
ี่ใช่ผมคิดว่าหลักการมันเหมือนกันคือเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะเห็นเขาเรียกอะไรรูปแบบที่ดีขึ้นของตัวเองในทางใดทางหนึ่งถูกไหมซึ่งที่ผ่านมาเราไปลงกับเรื่องของแบบเฮ้ยเรื่องของอาชีพเรื่องของงานทุกอย่างมันต้องสำเร็จสิวะแต่ความจริงพอหันกลับมาดูอะเฮ้ยเราได้อะไรจากตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนมันใช่หรือเปล่าชีวิตแบบนี้เราก็เลยมองหาเรื่องอื่นที่เราคิดว่าอยากที่จะลงไปทุ่มกับมันดูบ้างนอกเหนือจากเรื่องที่เราทำอยู่ในชีวิตอะไรแบบนี
้แล้วก็เหมือนอย่างที่ผมบอกด้วยใช่ไหมว่าวิ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายนะพี่คือแค่คิดแล้วก็ทำได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปโอ้จะต้องเตรียมอุปกรณ์นู่นนี่นั่นคือแค่คิดคุณมีรองเท้าผ้าใบสักคู่คุณก็ลงไปวิ่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหม
ใช่ใช่
แล้วก็ไม่ต้องรอใครด้วยเนาะทำได้ด้วยตัวเอง
ใช่คือมันทำได้ทันทีแล้วก็แทบไม่ต้องลงทุนเลยคือมันไม่จำเป็นต้องรองเท้าที่แพงครับคือคุณแค่มีใจอยากวิ่งต่อให้คุณใส่รองเท้าแตะคุณก็วิ่งได้
ใช่ครับ
ขอแค่คุณออกไปวิ่งมาอินเนอร
์พอพูดถึงเรื่องอุปกรณ์อย่างรองเท้าแรงบันดาลใจที่มาทำเพจรีวิวรองเท้าวิ่งเนี่ยมันมาจากไหนพี
่อันนี้ที่มาก็คือปกติที่ผ่านมาครับถ้าไม่ใช่เรื่องรองเท้านะอย่างเรื่องของถ้าตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรเนี่ยก็จะแบบมีความเหมือนสายอุปกรณ์นะครับไม่จะเป็นเหมือนกันไหมอย่างผมแบบชอบเป็นคนชอบ
ซื้อของไปก่อนซื้อไปก่อน
เป็นคนชอบหูฟังเป็นคนชอบลำโพงอย่างเงี้ยผมก็จะซื้อมาละแล้วหูฟังก็จะมีเยอะมากด้วยขุดเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าหูฟังนี้สำหรับฟังเพลงเพื่อออกกำลังกายอันนี้เอาไว้ฟังตอนนอนมันแบบ noise cancellation มันมีอย่างเงี้ยอันนี้เอาไว้ไปเที่ยวอันนี้เอาไว้แบบใส่ทำงานทุกอย่างมันจะมีแบบเยอะมากอะไรเง
ี้
ย
เรียกว่ามีทุกตอบโจทย์ในทุกรูปแบบของกิจกรรมการฟังเพลง
พื้นฐานเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วทีเนี้ยพอหันมาวิ่งเนี่ยพอมาได้ลองรองเท้าวิ่งหลายๆแบบเนี่ยก็เลยแบบเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆรองเท้าวิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเฮ้ยซื้อมาด้วยอะไรก็ได้แค่แบบเฮ้ยสีสวยก็ซื้อมาใส่แต่จริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นมันมีเทคโนโลยีมันมีวิธีการออกแบบหลักการในการคิดในการที่เราจะต้องใส่เลือกใส่รองเท้าแต่ละแบบที่มันต่างกันนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเป็นแบบนี้นะครับแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้พอคุยกับเพื่อนที่เป็นนักวิ่งด้วยกันเนี่ยเขาก็มีความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยรองเท้าทั้งหลายเนี่ยมารีวิวกันดูไห
ม
แล้วก็พยายามที่จะไปเน้นในกลุ่มของคนที่เขาอยากจะเริ่มวิ่งใหม
่ครับ
ว่าแบบเฮ้ยรองเท้ามันมีหลายแบบถ้าเขาอยากได้ที่พึ่งอยากฟังสาระที่แบบโอเคมีสาระบ้างไม่มีบ้างดูขำๆไปก็เอามาดูช่องเราแล้วกันเลยครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการทำเพจเพราะว่าเราอยากที่จะทำเพจรองเท้าที่มันขำๆแต่มันก็ได้สาระด้วยประมาณนั้น
หลักๆของเพจก็คือมุ่งไปที่โฟกัสไปที่กลุ่มนักวิ่งมือใหม่เน
า
ะ
ใช่หรือคนที่แบบสนใจรองเท้ารุ่นนั้นแต่อยากได้แบบประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมุมมองของคนทั่วไปไม่ได้เป็นแบบสายวิ่งจริงจังที่แบบลงเรื่องเทคโนโลยีลงเรื่องอะไรเงี้ยมากเกินไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของ
อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจเหมือนกันนะ คือบางทีเราฟังอันนี้พูดแบบตรงๆเลยแล้วกันคือบางทีเราฟังเวลาคนมารีวิวที่เขาเป็นโปรไปอะไรเงี้ยบางทีเราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนสปอนเซอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นการพูดมันก็คือเป็นการเหมือนคอนวินส์ให้คนมาซื้อสินค้าแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเราลองใส่แล้วเนี่ยในฐานะมุมมองของคนใช้ทั่วไปมันจะรู้สึกยังไงซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในการรีวิวรองเท้าเหมือนกันผมว่าก็น่าสนใจนะคร
ับ ก็เป็นคอนเทนต์ที่มีทั้งเรื่องรองเท้าเรื่องสังคมเรื่องการเมืองทุกอย่างครับตอนนี้เริ่มคุยกับเพื่อนเราว่าตกลงเราทำเพจอะไรกันอยู่วะ
เริ่มจากการวิ่งแต่ไปจบอยู่ที่คุก
เคยคุยกันเรื่อยๆว่าแบบเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเพจเป็นรายการคุกนี้พี่ขอ
เรียกว่าอันตรายนะครับก็ช่วง EP แรกก็น่าติดตามนะครับหลังๆก็ผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับโอเคอันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าที่มาที่ไปของการมาวิ่งอย่างจริงจังของพี่โบแล้วรวมถึงตัวเพจว่ามาได้อย่างไรนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับทราบว่าพี่โบตีกรองเนาะเล่นเครื่องดนตรีกรองเนาะก็คือตอนแรกเล่นเบสมาก่อน
ใช่เล่นเบสมาก่อน
แล้วพอมาเจอของพี่เคนก็เลยเฮ้ยต้องกรองแล้วว่ะ
ใช่เจอพี่เคนแล้วก็ในวงไม่มีมือกรองเลย
คือเหมือนจับฉลากได้นะ
ประมาณนั้น
เหมือนว่าเฮ้ยกูไม่มีมือกรองต้องมาตีให้ละกันโอเคแล้วตอนนี้ก็มาวิ่งอ่ะคราวนี้เราลองมาเชื่อมโยงกันนะครับ การตีกลองเนี่ยแน่นอนคนที่เล่นกลองหนึ่งต้องมีพละกำลังเนาะต้องมีพละกำลังเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ากลองเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องหนึ่งคือพละกำลังต้องมีสองคือต้องมีสมาธินะครับตีแรงตีดังอย่างเดียวไม่ได้มันต้องตีในจังหวะที่มันพอดีไม่เร็วไปไม่ช้าไป
ใช่
ไหมครับคุมขึ้นดนตรีอื่นๆได้นะครับคราวนี้อยากจะถามว่านะครับก็คือกลองเนี่ยด้วยพื้นฐานที่พี่ฝึกมาเนี่ยในรูปแบบการตีพละกำลังสมาธิเนี่ยพอหันมาวิ่งแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันกลายมาเป็นพื้นฐานที่ทำให้การวิ่งมันดีขึ้นไหมครับพี
่ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงหลักการของการตีกลองแล้วก็การวิ่งเนี่ยมันจะมีจุดที่มันคล้ายกันอยู
่ครับ
อย่างเรื่องของการเล่นดนตรีเนี่ยการตีกลองผมคิดว่ากลองมันเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของวงครับ
ครับ
คือจังหวะของเพลงทั้งเพลงเนี่ยมันจะไปได้เร็วช้าสม่ำเสมอแค่ไหนผมคิดว่ามือกลองเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆ
ครับ
นะครับคือเหมือนนั่งอยู่หลังสุดใช่ไหมแต่เวลามีคนตีผิดปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้เลย
หันไปมองไปตาเดียว
ใช่
บวกอีกแล้วนะ
คือทุกอย่างมันต้องแบบสม่ำเสมอนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นพื้นฐานเนาะเป็นกระดูกสันหลังนะครับการวิ่งผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นวิ่งอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีความคล้ายกันนะครับสมมุติว่าเราตั้งใจว่าเราอยากจะวิ่งให้ได้5กิโล
ใน
เวลา30นาที
ครับ
เราก็ต้องมาคำนวณแล้วว่าเวลาในแต่ละ1กิโลที่เราวิ่งเนี่ยม
ัน
จะต้องวิ่งด้วย
เ
วลาเท่าไหร
่
ถูกมั้ยด้วยร่างกายเราต้องแบบฟิตประมาณไหนนะครับต้องมาดูหัวใจมั้ยต้องแบบให้คุณไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันได้เวลาตามที่เราต้องการที่จะทําได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่เราพยายามที่จะรักษาจังหวะของตัวเองทั้งในแง่ของการตีกลองเนาะแล้วก็การวิ่งเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมีความเหมือนกันมันคือการรักษาจังหวะแหละให้มีความสม่ำเสมอ
เคยมีคนคุยกับผมว่าเอ้ยการวิ่งเนี่ยบางคนเค้าวิ่งในระยะเวลานานๆเนาะพี่เช่นวิ่ง10กิโลเนี่ยถ้าคนทั่วไปเนี่ยมินิมัมประมาณชั่วโมงบวกๆเนาะก็เกิน60นาทีถ้าคนทั่วไปนะครับเค้าบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณสามารถที่จะแบบ pay attention หรือมีสมาธิอะไรกับการอยู่ทำกิจกรรมนั้นน่ะได้1ชั่วโมง
ครับ
ซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็คล้ายๆกับกลองอ่ะคุณต้องตีเพลงหลายๆเพลงเนาะเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเราเล่นดนตรีกันเนี่ยแบบใช้เวลาในการซ้อมชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยในการอยู่ที่ตัวหน้ากลองเนี่ยเราทำยังไงถึงจะอยู่ได้ผมมองว่าถ้าการคนที่มีพื้นฐานในเรื่องกับเขาเรียกอะไรนะสมาธิเนาะ concentration เนี่ยสมมติว่าพี่มีพื้นฐานในเรื่องกับการตีกลองสามารถอยู่กับสิ่งเนี้ยได้นานๆและมีสมาธิกับมันควบคุมจังหวะของมันได้พอหันไปอยู่กับพอเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมอย่างวิ่งเนี่ยผมก็มองว่ามันมีพื้นฐานคล้ายๆกันแล้วก็มันสามารถที่จะช่วยสร้างทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะง่ายกับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้มาก่
อ
นด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นน่าสนใจเนาะมองที
่น่าใช่จริงๆต้องใช้สมาธิเยอะมาก
ใช
่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการตีกลอง
ใช่บางคนเขาวิ่งไม่ได้นะพี่แบบวิ่งในลู่ฟิตเนสอย่างเงี้ยพี
่
อยู่กับที่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่จริงๆหลายคนก็บอกว่าที่ไม่ชอบวิ่งเพราะว่าเบื่อ
ใช่ใช่ใช่
เพราะเหมือนแบบมันเป็นกีฬาที่ทำไปแล้วก็มันสนุกตรงไหนมีคำถามเยอะเหมือนกันกับเรื่องว่าเฮ้ยวิ่งมันสนุกยังไงอะ
วิ่งในสวนเนี่ยวนไป
จะเ
ห็นวิวเดิม
นับหนึ่งก็ชั่วโมงละอะไรยังไงต่อคืออะไรคือความน่าสนใจของการวิ่งอะไรครับ
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ใช่ใช่ใช
่ครับก็พอทราบแล้วเหมือนกันว่ากรองกับการวิ่งมันก็มีส่วนที่คล้ายกันเนาะพี่วิ่งไปด้วยฟังเพลงไปด้วยไหมทุกวันเนี้ย
ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะฟังแต่หลังๆเนี่ยเริ่มแบบมีความจริงจังกับเรื่องของตารางเรื่องของเวลาที่ต้องทำได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอาจจะมีแบบไม่ได้ฟังบ้างแต่ช่วงที่วิ่งแบบวันไหนที่เป็นวันวิ่งแบบสบายๆอย่างเงี้ยผมจะเอาหูฟังติดไปด้วย
คือเราไม่ได้จัดนะว่าการฟังเพลงวิ่งไปด้วยจะดีหรือไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะเริ่มเหมือนกันนะเริ่มคล้ายกันก็คือว่าอย่างที่เราพูดว่าการวิ่งบางทีมันดูน่าเบื
่อ
มันแบบวิ่งวนไปวนมามันไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปมันก็เป็นภาพเดิมๆเหมือนฉายไปบางทีในช่วงแรกอ่ะเราแก้เบื่อด้วยการฟังเพลงเนาะ
ใช่
ไหมผมคิดว่าทุกคนที่เริ่มวิ่งหลายๆคนอ่ะนอกจากจะซื้อรองเท้าแล้วมันต้องซื้อหูฟังบลูทูธด้วยอ่ะ
จริ งใช่
ไหม
จริงครับ
ผมก็เป็นหนึ่งคนเน
า
ะ
การวิ่งเป็นกีฬาที่ทำให้เราเสียตังค์ได้เยอะถ้าแบบถ้าคนไปใส่อุปกรณ์
ใช่ผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มจากที่ดูรองเท้าแล้วต่อไปพี่ต้องหันมารีวิวหูฟังบลูทูธด้วยหรือเปล่าสำหรับนักวิ่งมือใหม
่หูฟังรุ่นไหนติดหูนาน
ใช่ๆแบบเอ้ยตอนไหนมันใส่แล้วมันไม่หลุดแล้วเสียงมันดีมีเบสอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าหลายๆคนนะเริ่มไม่ได้มองว่าดีไม่ดีนะแต่มองมันอาจจะเปลืองแต่เดี๋ยวนี้หูฟังมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับที่เป็นบลูทูธเป็นอะไรนะทรูไวเลสอะไรก็มีให้เลือกใช้มากมายนะครับ
เรียกว่าเป็นทางเลือกแล้วกันผมคิดว่าตอนเนี้ยเขาเรียกวัฒนธรรมของการทำอะไรแบบมัลติทัสกิ้งอ่ะมันเข้ามามีอิทธิพลกับคนเยอะมากซึ่งถ้าอยากได้ประโยชน์นะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่ว่า ขอซะหน่อยว่าเวลาออกไปวิ่งเนี่ยแล้วคุณจะฟังพอดแคสต์เนี่ยหรือแม้กระทั่งอยากจะฟังอะไรที่มันเป็นสาระครับถามว่าการทำอะไรแบบเนี้ยตอนวิ่งเนี่ย คือมันเป็นอะไรที่แบบได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของร่างกายและคุณสามารถใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยในการแบบได้รับสิ่งดีๆให้กับสมองนะฮะให้กับตัวเองด้วยใช่บางทีเราคือผมว่ามันน้อยคนนะครับที่จะแบบเปิดพอดแคสต์อยู่ในห้องแล้วก็นอนฟังเฉยๆ
มันน่าเบื่อนะอย่างนั้นนะบางทีมันหลับไปเลยนะ
คุณต้องขับรถคุณต้องนั่งรถไฟฟ้าหรือคุณต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะฟังมีเวลาที่จะฟังพอดแคสต์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำหรับคนที่แบบคิดว่าการวิ่งเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับให้หยิบหูฟังคุณขึ้นม
า
เปิดพอดแคสต์นะครับเริ่มจาก The Life House ก่อนก็ได
้ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
มันมีประโยชน์จริงๆนะครับได้ประโยชน์ทางร่างกายแล้วก็ได้สาระด้วยนะครับ
พอพี่พูดถึงเรื่องนี้ครับผมมีเคสสตัดดี้จริงๆเลยมีน้องที่ทำงานผมท่านหนึ่งเขาก็เริ่มวิ่งเนี่ยแหละแต่ไม่ได้วิ่งไกลมากนะก็วิ่งเหมือนออกกำลังกายแบบช่วงแรกๆนะครับได้ 3-4 โลนะครับเขาก็เริ่มเบื่อกับการฟังเพลงไปด้วยวิ่งไปด้วยคือไม่ได้เริ่มเบื่อเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ฟังเพลงหลากหลายเหมือนเรามันก็จะมีเพลย์ลิสต์อะไรที่วนๆไปทุกวันนะครับด้วยการที่เขาวิ่งบ่อยเขาเลยหันมาลองฟังพอดแคสต์ดูครับแล้ววิ่งไปด้วยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอคุณจะสามารถเก็ตประเด็นหรือเก็ตคีย์เมสเสจต่างๆในพอดแคสต์ไปด้วยเลยว่าคุณวิ่งหรออะไรเงี้ยแต่ผมถามน้องเขาบอกว่าได้นะเขาฟังพอดแคสต์ไอ้ที่เป็นรายการเกี่ยวกับวางแผนการเงิน
อ
่ะต้องขอโทษด้วยนะครับผมจำชื่อช่องไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเขาได้อะไรมากๆในช่วงนั้นที่เขาวิ่งไปด้วยแล้วเขาฟังพอดแคสต์แล้วทำให้เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาควรจะเริ่มตระหนักถึงการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการเงินในอนาคตแล้วผมว่าเฮ้ยมันวิ่งมันไม่ได้แค่สุขภาพเลยเว้ยมันทำให้คุณแบบได้ถึงเรื่องอื่นได้ด้วยโอ้โหไม่โคตรวิเศษเลย
มันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลานะตอนที่วิ่งเนี่ยไปกับอะไรไปด้วยระหว่างทางนะครับซึ่งจริงๆจะต้องบอกว่าช่วงหลังๆอ่ะเวลาที่ใส่หูฟังอ่ะ 10-70% ก็จะเปิดพอดแคสต์ฟังเพราะว่าข้อดีของการวิ่งนะด้วยความที่เราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้
คร
ับ เราจะแบบไปกดมือถือเล่นถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยคือเราจะต้องเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสมาธิแน่น
อ
นแล้วถ้าเราใช้สมาธิตรงเนี้ยกับการมาฟังอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าเราก็จะได้รับข้อมูลหรืออะไรที่มันคิดว่าเราจำได้เยอะขึ้นอ่ะเพราะเรามีสมาธินั่นแหละประมาณนั้นน่าสนใจแล้วสนใจ
คือถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งเคยไปวิ่งที่สวนสาธารณะแล้วก็มีพี่ท่านนึงก็เหมือนแกก็ใส่หูฟังเพลงนะแล้วแกก็ร้องไปด้วยร้องดังมาก
เคยเห็น
ฟีลลิ่งนี้ป่ะแล้วเขาร้องแบบร้องดังมากอ่ะแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่จูนเสียงลงมาต่ำกว่าเพลงปกติแล้วผมวิ่งไม่ได้พี่ผมท้องแข็งก็ต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกคนก็มีโลก
จริงสารภาพเลยนะแบบเวลาที่บางทีไปซ้อมกันแล้วไม่ได้แกะเพลงใช่ป่ะคือไม่เคยฟังเพลงนี้หรือว่าฟังแบ
บ
ไม่คิดว่าจะต้องมาแกะก็จะไปแกะตอนวิ่ง
ได
้ได้จริงมันจำได้หมดเลย
แต่ผมเคยเจออย่างนั้นแล้วแบบร้องอย่างดังอ่ะแล้วแบบใครจะบอกแกหน่อยไหมว่ามันออกมานอกออกมาดังแล้วอะไรเงี้ย
เป็นการผ่อนคลาย
โอเคครับโอเคก็พอมาถึงเรื่องนี้เนาะวิ่งไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนี่ยผมเคยได้อ่านงานวิจัยนะครับอ่านงานวิจัยมาว่าการฟังเพลงนะครับนั้นส่งผลดีการฟังเพลงไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยเนาะอาจจะไม่ได้รวมแค่วิ่งเนาะอาจจะถึงในเรื่องเกี่ยวกับการเวิร์กเอาท์ฟิตเนสหรืออะไรต่างๆกิจกรรมอื่นๆนะครับมันส่งผลดีนะครับต่อการออกกำลังกายนั้นเช่นมันอาจจะทำให้คุณออกกำลังกายในประเภทนั้นได้นานยิ่งขึ้นตรงนี้พี่มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับมีแบบเคสสตัดดี้ที่ส่วนตัวไหม
ครับจริงๆมันจะมีงานวิจัยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอยากให้เริ่มต้นจากตัวเราละกันหรือเวลาเราแบบเห็นเพื่อนอะไรเงี้ยฮะอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยฟังเพลงแบบสมมติฟังแบ็คพิงแล้วมีแรงจะออกไปวิ่งแบบหนักมากตอนแรกก็คือไม่มีแรงแล้ว
Let's kill this love
แบบ
วิ่ง
ฟังปุ๊บเนี่ยโหเสียงดนตรีมันช่วยให้เราแบบว่า มีแรงจะวิ่งไปต่อจนจบได
้
นะครับคือหลายๆคนใช้วิธีการเปิดเพลงที่แบบสร้างจังหวะให้เราเนี่ยมีแรงไปต่อนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามองในแง่ของแม้แต่ชีวิตประจำวันเรานะครับสังเกตดูว่าทำไมฟิตเนสหรือยิมอย่างเงี้ยเขาถึงใช้เพลงแบบที่มันกระตุ้น
ครับพี่
ใช่ไหมให้คนแบบว่ามีแรงมี motivation ในการแบบว่าเฮ้ยมันต้องแบบออกแรงมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เป็นปัจจัยละกันที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนมีความเหนื่อยน้อยลงหรือว่ามีความอยากที่จะออกกำลังกายให้มันเยอะขึ้นจากเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงพวกนี้มันช่วยนะครับทีนี้ขออนุญาตอ้างอิงถึงงานวิจัย
ต้องนิดนึง
เริ่มเนิร์ด
แล้วฮะ
จริงๆมันเคยมีจริงมีหลายงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องของดนตรีกับการวิ่งหรือการออกกำลังกายนะครับแต่ว่าอันนี้จะยกหนังสือเนาะของ นักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับนักจิตวิทยาการกีฬาแล้วก็เขาเขียนหนังสือด้วยนะครับชื่อคุณเนี่ยคอสตาสคาราโกเจสถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าคือเขาเป็นนักจิตวิทยาแหละนักจิตวิทยาการกีฬานะครับเขาบอกว่าจริงๆหลักการของเรื่องของดนตรีก็คือว่าเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยจะช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมความตื่นตัวนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเลยเข้ามาช่วยเพิ่มพลังให้กับเรานะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากที่จะเคลื่อนไหวร่างกายต่อนะครับซึ่งเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีและการเล่นกีฬาเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่านะครับการฟังเพลงในขณะที่วิ่งเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์หลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับ 10-20% นะครับลดการรับรู้การออกแรง 10% นะครับแล้วก็ชะลอเวลาที่จะอ่อนเพลียหรือว่ามันเหนื่อยน้อยลงนะครับประมาณ 15% นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือว่า flow state อย่างนี้ระยะสำคัญก็คือมันอยู่ในจุดที่เราแบบสามารถไปได้เรื่อยๆแล้วครับ flow state นะครับไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมากังวลเรื่องของความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเพลงเนี่ยถ้ามองในแง่หลายๆคนเคยได้ยินเรื่องของหลักการในการหลอกสมองเนาะผมว่าเพลงมันจะเป็นตัวช่วยนึงในการเข้ามา trigger หรือว่าหลอกให้สมองเราแบบเหมือนบอกเราว่าเฮ้ยมึงยังไปต่อได
้
มึงยังมีแรงอยู
่มึงยังไม่เหนื่อยนะคะมึงยังไม่เหนื่อยนะคะวิ่งไปค่ะว
ิ่
งอ
ันนี้สำคัญมากนี่เราจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่ต้องการนะครับแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายเนี่ยการฟังเพลงช่วยได้จริง
ๆอันนี้มีงานวิจัยรองรับเน
า
ะ
ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าจริงๆคนเราจะพยายามจะปรับจังหวะการเคลื่อนไหวกับของร่างกายครับเข้ากับเพลงที่เราเปิดอยู่แล้วนะครับมันเลยมีเพลย์ลิสต์หลายเพลย์ลิสต์ถ้าเกิดว่าลองฟัง
พวก Spotify พวกอะไรเนี่ย
มันจะมีบอกเลยว่า running heart rate 140 150 160BPM อะไรเงี้ยครับ BPM คือbeats per minute ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจต่อ1นาทีเนี่ยมันวิ่งไปเท่าไหร่นะครับมันก็แล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นเพลย์ลิสต์ของเพลงที่มันจะช่วยทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการวิ่งในแต่ละความเร็วที่ต่างกัน
แสดงว่าพอมาพูดอย่างนี้แสดงว่าเพลงเนี่ยถึงจะมีผลต่อการวิ่งม
ี
ผลดีนะครับแต่ก็เป็นแค่เฉพาะบางเพลงบางแนวด้วยหรือเปล่าพี
่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณวิ่งแบบไหนอยู่อย่างสมมติเราวิ่งช้าๆอย่างเงี้ยเราอาจจะฟังเพลงแบบช้าๆบรรเลงอะไรเงี้ยเรื่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนเวลาฟังไลฟ์โค้ชครับ
ไลฟ์โค้ชต้องเปิดแอมเบียนมีเสียงนักร้อง
ประมาณนั้นประมาณนั้นให้ความรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับคือช่วงที่เราวอร์มช่วงที่เราคูลดาวน์อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะฟังเพลงแนวนี้ได้นะครับคือทำให้สมองอยู่ในโหมดอัลฟานะครับอันนี้
เริ่มลึกแล้วพี่หมดอัลฟา
เอาไปนะอัลฟาเดี๋ยวไม่ต้องเลยเอาเป็นว่าสมองมันแบบอยู่ในจุดที่เราผ่อนคลายนะครับแล้วก็พอเราเริ่มเร่งความเร็วเนี่ยเราอาจจะเริ่มแบบเพิ่มจังหวะของเพลงให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะฟังเพลงร็อกเพลงอีโมเมทัลหรือว่าฟังพวกแบบ EDM หรือป๊อปเร็วๆหน่อยอันนี้อาจจะช่วยได้เหมือนกันในการที่จะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นจริงๆส่วนตัวเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ใช้เพลงเป็นตัวยึดเหมือนกันเวลาที่จะวิ่งในความเร็วที่มันเร็วขึ้นคือด้วยความที่แบบเสียงกลองครับตุกตุกตุกตุกอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนกับย่ำเท้าให้มันตรงกับจังหวะของ
มันเป็นเมทานอมให้
ใช่มันเมทานอมเลย
เราใช่ไหม
อันเนี้ยช่วยได้เยอะจริง
ๆ
คืออันเนี้ยมีงานวิจัยรองรับแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆนะครับทั้งจากตัวเองแล้วก็จากที่คุยกับคนรอบๆตัวที่เขาวิ่งโดยใช้การฟังเพลงมาช่วย
ต้องลองครับใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นี้ผมแนะนำให้ลองดูก่อน
ใช่ครับใช่
สำหรับผมเป็นเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือในช่วงไหนที่แบบอยากจะใช้ความเร็วเนี่ยเราก็จะเปิดเพลงที่มันแบบล็อกๆฟังหน่อยที่มีจังหวะที่เร็วหน่อยนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับผมเนี่ยผมวิ่งมาในระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องฟังแล้วไม่ฟังแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความอนามัยหลายๆอย่างนะครับเวลาเราวิ่งเร็วขึ้นเหงื่อมันออกเยอะขึ้นนะครับไอ้เรื่องเนี้ยนอกจากการวิ่งแล้วเนี่ยผมเท่าที่ผมสัมภาษณ์มา2ท่านก่อนนะครับคุณนรินทร์กับคุณฐานิชเนี่ยให้ความเห็นคล้ายกันอย่างคุณฐานิชเคยบอกว่าเขาฟังเพลงเมทัลเวลาทำงานแล้วเขาบอกว่าเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาพิมพ์เร็วขึ้น
อันนี้เป็นใช่เป็นตัวอย่างนึง
ที่อย่างคุณนรินทร์บอกว่าทำงานที่ออฟฟิศฟังพวก Red Velvet พวก Blackpink เพลงที่มันคึกคักจะทำให้เขารู้สึกตื่นตัวในการทำงานมากขึ้นซึ่งผมมองว่าเพลงมันเป็นได้มากกว่าเลยนะ entertainment มันเป็นได้มากกว่าฟังเพื่อผ่อนคลายแต่มันอาจจะช่วยอะไรนะกระตุ้นโสตประสาทหรือสมองอะไรบางอย่างให้คุณมากขึ้นได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเน
า
ะ
จะชอบเรียกว่าเป็นตัวหลอกสมองอันนี้อาจจะดูดาร์กนิดนึงแต่ว่ามถ้าเรียกในมุมบวกก็คือว่าเป็นตัวช่วยครับ
เป็นตัวช่วย
เหมือนกาแฟชนิดนึงที่เรียกว่าดนตรี
นี่พูดยิงขมนี่บาดเนื้อผมขาดแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นใกล้ช่วงสุดท้ายแล้ว
ครับ
คราวเนี้ยเราอยากจะให้พี่โบลองนะครับในมุมมองของพี่นะลองพูดสรุปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ รองเท้าวิ่งกับดนตรีนะครับหากผมลองพูดเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่ารองเท้าวิ่งนะพี่มันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นรองเท้าวิ่งสำหรับใส่ทำความเร็วรองเท้าวิ่งสำหรับคนที่ต้องการอะไรนะความสนับซัพพอร์ตเนาะความนิ่มนะผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าซัพพอร์ตแล้วกันนะครับหรือหลายๆหลักนะครับตามแต่ละจุดประสงค์ของผู้ใช้นะครับในมุมกับการเลือกฟังเพลงครับมันมีลักษณะคล้ายกับการเลือกรองเท้าวิ่งแบบที่พี่รีวิวในทุกวันนี้อยู่ไหมพี่มีทัศนะยังไงบ้างพี
่มีทัศนะยังไงบ้าง
ใช่ครับพี
่อยากให้เหมือนลองนึกสภาพแล้วกันนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่จุด A กำลังจะไปที่จุด B นะครับระยะทางจากจุด A ไปสู่จุด B เนี่ยสมมติว่าเราตั้งไว้ที่5กิโลเมตร
ครับพี
่นะครับแล้วเราใช้การวิ่งเป็นตัวหลักเป็นตัวแบบว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะพาเราไปจาก A ไป B
ครับ
นะครับระยะทาง5กิโลนี้นะครับทีนี้มันมี2องค์ประกอบด้วยกันนะครับอันที่1คือเรื่องของรองเท้าต้องบอกก่อนว่าสุดท้ายแล้วครับคนที่จะพาตัวเราไปสู่เส้นชัยเนี้ยมันคือตัวเรา
ใช่
นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นส่วนประกอบแล้วกันนะที่จะช่วยให้เราพาไปถึงเนี่ยมันมี2 อย่างด้วยกันถ้าเราพูดถึงในมุมของคำถามของบิ๊กนะก็คือเรื่องของรองเท้า
ครับ
แล้วก็เรื่องของดนตรีนะครับซึ่งก็คือฟังผ่านหูฟังนี่แหละ
ครับ
นะครับผมคิดว่าในแง่ของความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของ2อันเนี้ยมันก็มีความคล้ายๆกันแหละนะครับแต่ว่ามันจะเข้ามาช่วยเราเนี่ยในมุมที่ต่างกันเนาะอย่างเช่นรองเท้าเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปแบบ5กิโลเนี่ยด้วยความเร็วที่มันแบบเยอะกว่าปกติคุณก็อาจจะใช้รองเท้าที่เป็นรองเท้าสายเรซิ่งอย่างเงี้ยน้ําหนักเบาทําความเร็วได้เยอะนะครับเพลงที่คุณฟังก็อาจจะเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะวิ่งให้เร็วอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเข้ามาช่วยในแง่ของจิตวิทยาทําให้เราแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปต่อให้ได้เร็วที่สุดนะครับโดยที่เรามีรองเท้าที่แบบช่วยซัพพอร์ตในแง่ของสภาพร่างกายผมแบ่งเป็นแบบสภาพร่างกายกับจิตใจแล้วกันเนาะระหว่างรองเท้ากับดนตรีนะครับอยากไปเร็วคุณก็ใช้รองเท้าแบบวิ่งเร็วๆฟังเพลงเร็วๆอย่างเงี้ยครับถ้าคุณอยากจะไปแบบเรื่อยๆนะครับ คุณอาจจะใช้รองเท้าแบบเป็นแบบเดลี่เทรนเนอร์อย่างเงี้ยใส่ในชีวิตประจำวันซัพพอร์ตเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับฟังเพลงก็ไม่ต้องเร็วมากคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องมากระตุ้นอะไรเยอะถูกป่ะอันนี้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์อีกแบบนึงหรือแม้กระทั่งถ้าจะมองในแง่ของแบบชีวิตอะคือบางวันเราก็ต้องการแบบปลอบใจปลอบประโลมในวันที่เราเจ็บมาอะไรเงี้ยรองเท้าดีๆสักคู่นึงที่มันช่วยแบบว่ารองรับแรงกระแทกแล้วก็สามารถทำให้เราเดินหน้าไปต่อได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็คงดีถ้ามีรองเท้าแบบมันสักคู่นึงอะไรเงี้ยโดยที่เราอาจจะมีแบบมันก็เหมือนเพลงอะครับเพลงที่มันช่วยรักษาใจเรารักษาความรู้สึกเราเวลาวันที่เรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเราได้แต่อาจจะแบบมาในคนละมุมแหละแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเรื่องของรองเท้ากับดนตรี
สำหรับผมนะผมเคยมีช่วงที่ผมวิ่งใหม่ๆพี
่
แล้วมันก็มีช่วงที่รู้สึกสภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีนะแล้วเพลงที่ผมเลือกใช้นะตอนนั้นผมใช้เพลงความเชื่อของบอดี้สแลมแล้วผมก็ใช้รองเท้าเนี่ยทั่วไปแหละผมคิดว่าแบบมันมีความเชื่อมโยงอ่ะอย่างที่พี่บอกอ่ะเพลงมันก็มีส่วนหนึ่งในการที่ช่วยผลักดันให้เราแบบเฮ้ยเราต้องมีความเชื่อว่าเราจะต้องวิ่งให้ได
้
ถ้าในวันนี้เราได้แค่นี้แต่พรุ่งนี้เราต้องมากกว่านี
้
วันต่อไปต้องมากกว่านี้นะครับ
เคยมีวันที่แบบรู้สึกไม่ดีแบบรู้สึกเฟลกับชีวิตหรืออะไรเงี้ยหลังๆก็จะแก้ปัญหาด้วยการออกไปวิ่งแล้วก็แบบเปิดเพลงที่มันให้กำลังใจคร
ับ ใช่ใช่ใช
่เอ้ยแล้วมันช่วยได้จริง
ช่วยได้ครับช่วยได้
เหมือนเราได้ปลดปล่อยทั้งในแง่ของความรู้สึกแล้วก็ร่างกายเราด้วย
ค
ือเขาบอกว่าเวลาที่เหงื่อมันออกครับเวลาที่เราได้ออกกำลังกายอะมันจะมีสารอะไรในสมองอะเอนโดรฟินป่ะที่มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอันนี้คือในแง่ของวิทยาศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเข้ามาช่วยเราได้ได้เยอะมากด้วยครับ
โอเควันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องรองเท้าวิ่งเนาะ
ครับ
พูดกันคร่าวๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็การฟังเพลงด้วยนะครับก็คือถ้าต่อไปผมมองอย่างนี้นะในมุมมองของคนทำเพลงหรือศิลปินในอนาคตเนี่ยผมมองว่าต่อไปมันอาจจะมีเพลงทางเลือกที่มันเป็นแคตตากรีคล้ายๆแบบว่าที่พี่บอกว่าหัวใจขนาดนี้จะฟังเพลงแบบไหนถ้าต้องการวิ่งจะขนาดนี้เร็วแบบนี้จะฟังเพลงแบบไหนผมว่าต่อไปตัวเนี้ยไอตัวความต้องการตรงเนี้ยต่อไปมันอาจจะมีคนที่ทำดนตรีประเภทเนี้ยมาเสิร์ฟอย่างเดียวก็ได้นะเพราะว่าหลังๆเพลงในฟิตเนสเท่าที่ผมฟังมันก็ไม่ได้เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เราฟังทั่วไปเนาะมันจะเป็นเพลงที่เน้นจังหวะ
ใช่
แล้วก็เน้นบีทอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เน้นเนื้อร้องไม่ได้เน้นเนื้อหาเพราะว่าเหมือนที่เราคุยกันในตอนออฟเรคคอร์ดนะว่าบางทีตอนที่เราวิ่งเราอาจจะแทบไม่ได้ฟังเนื้อเพลงเลยด้วยซ้ำ
ถูก
เราไม่ได้อินไปกับเนื้อเพลงเลยต่อให้เป็นเพลงอกหักก็จริงแต่เนื้อเพลงมันเร็วมันสนุกเราก็อินไปกับตัวเมโลดี้ตัวจังหวะของมันมากกว่า
ใช่
นะครับ
หลังๆผมจะคือด้วยเพลย์ลิสต์ครับ
ครับ
มันกำหนดด้วยฮาร์ทเรทเนาะด้วยอัตราการเต้นของหัวใจในเพลย์ลิสต์อย่างเงี้ย แล้วจริงๆมันคือการเปิดโลกเหมือนกันนะถ้าคุณอยากรู้ว่าดนตรีเดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนแล้วอ่ะในแง่ของการเอามาใช้ในการออกกำลังกายครับลองฟังเพลงพวกนี้ดูก็ได้หลายๆเพลงอ่ะไม่เคยฟังมาก่อนแล้วก็เพิ่งรู้จักตอนที่วิ่งนี่แหละเออคือไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมคือผมชอบเปิด Spotify แล้วก็แบบกดสุ่มไปเรื่อยๆอ่ะบางทีก็จะไปดูให้ประเทศแต่ละประเทศเขาแบบมีเพลงอะไรที่ฮิตกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงที่เขาใช้ตอนออกกำลังกายเนี่ยมันมีเพลงอะไรอยู่บ้างแล้วมีศิลปินสักกี่คนที่เราเคยได้ยินหรือรู้จักเขามาก่อน
ครับ
เออคือเหมือนได้มันคือการได้เปิด
โลกนะ
ทางดนตรีเราเหมือนกันไม่ได้เป็นแค่การแบบเหมือนฟังเพื่อทำให้เรามีแรงในการวิ่งอ่ะ
ครับพี่โอเคตอนนี้ครับพี่อินกับดนตรีแนวไหนไหมพี่ฟังวงไหนอยู่ไหม
ก็มีวงไทยหลายๆวงที่ฟังแหละมีอะไรนะ Anatomy Rabbit อย่างเงี้ยSweet and Roll ที่แบบเฮ้ยมัน
Sweet and Roll
สตูดิโอป่ะตอนนั้น
สตูดิโอของพี่ตูน
สตูดิโอของพี่ตูนใช่ป่ะมีวงจริงๆ Taito Smith ผมก็เริ่มฟังเหมือนกันนะครับคือเราคิดว่าหลังๆดนตรีของวงไทยหลายๆวงอ่ะเฮ้ยคือดีมากแบบดีกว่าเดิมแบบคือเมื่อก่อนมันจะแบบติดอยู่ไม่กี่แบบอ่ะลองไล่ยกมาดิร็อกมาปุ๊บมาเป็นอีโมเสร็จก็จะมาแนวแบบอินดี้หน่อยอะไรเงี้ยที่มันเป็นแมสนะ
ใช่ๆครับ
เออแต่ช่วงนี้คือมันมีความหลากหลายในแง่ของการทําเพลงเยอะมากเออแล้วก็รู้สึกว่ามันมีวงไทยหลายๆวงที่ดีๆแล้วออกมาเยอะอันนี้คือวงไทยที่ฟังเนาะคือแบบตอนนี้คือฟังแบบทั่วไปเลยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยหลังๆก็เริ่มฟังแนวแบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์แบบไหนพี่แบบเต้นอย่างเงี้ย
ลาฟอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคือสไตล์เหมือนให้ตัวอย่างง่ายคือสไตล์ของเอสเอชชีรานัลล่าสุดอะที่เป็นคอลลาโบเรชัน
อ
ะคือมันก็จะเป็นเพลงประมาณเนี้ยเกือบทั้งหมดใช่ป่ะคือก็จะเป็นแนวที่แบบเฮ้ยเราฟังเยอะขึ้นแล้วก็จริงๆวงญี่ปุ่นอันเนี้ยเพิ่งเปิดโลกตัวเองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหมือนกันคือตอนแรกไปฟังวงร็อกก่อนพวกโอเคร็อกแรดวิมส์อะไรพวกนั้นอะอเล็กซานโดรส
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีวงประมาณนี้ที่เขาทำเพลงที่แบบที่เป็นเพลงร็อกและได้รับความนิยมที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว
คือพูดตรงๆว่าวงร็อกญี่ปุ่นในสมัยใหม่เนี่ยมันโดดออกจากความเป็นญี่ปุ่นมันมีความเป็นสากลมากขึ้นเนาะอย่างโอเคร็อกเนี่ยชัดเจนเลยว่าหลังๆเนี่ยมันหลุดกรอบของความเป็นเจร็อกอ่ะมันมีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับ
แล้วก็จุดที่ชอบผมว่าญี่ปุ่นเขาทำแล้วเขาทำสุดหมายถึงว่ามันไม่ต้องมานั่งกักว่าจะฮิตหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบ
ชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้น
คือสุดเลยร็อกก็คือร็อกจริงแบบโหเอางี
้ใส่อย่างเดียว
บางทีฟังแล้วก็แบบเขาไม่แคร์เขาไม่แคร์ว่าจะมีคนมาฟังบ้างหรือวะอะไรเงี้ยแต่กูก็ฟังนะเว้ยกูชอบอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อะไรอะป๊อปร็อกหรือไอ้พวกเมื่อกี้ที่เพิ่งคุยไอ้ Official Hike Dandism อย่างเงี้ยชื่อวงโคตรยากเลยแต่ว่าเมโลดี้สวยมากเดาคอร์ดไม่ได้อะพูดอย่างนี้ดีกว่า
ค
ือทำเมโลดี้สวยแบบแล้วเหมือนเป็นนักดนตรีทั้งวงนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นวงนึงที่คิดว่าจริงๆที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ดังมากเหมือนกันแล้วเพลงก็ค่อนข้างดี
ครับ
อันนี้คือเพลงที่ตาม
ถือว่าเป็นการตอนเนี้ยเราเริ่มโตขึ้นและเค้าเรียกว่าความสนใจของเรามันเริ่มกว้างขึ้นไปตามประสบการณ์ที่เราเจอเหมือนเราทั้งคู่เมื่อก่อนเราอาจจะมาจากโตเติบโตจากเพลงที่เป็นเพลงไทยเนาะเป็นร็อกไทยเมนสตรีมพวกวงแมสตอนนี้เราก็เหมือนว่าเราไปเจออะไรมาที่มันแปลกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าค้นหาแล้วก็อยาก explore ต่อไปเนาะก็คล้ายๆกันอย่างที่ผมบอกว่าด้วยตอนนี้อย่าง music streaming เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราค้นหาอะไรได้ง่ายขึ้น
ใช่
เนาะครับพี
่ผมว่ามันเป็นหน้าต่างในการเขาเรียกว่าอะไรเปิดโลกไปสู่การฟังอะไรใหม่ๆใน
ชีวิตแบบ playlist ไอ้รูปแบบ shuffle เนี่ยมันช่วยทำให้เราเฮ้ยเพลงอะไรวะแล้วเราก็ไปสืบต่อเฮ้ยแนวอะไรวะอย่างเงี้ยใ
ช่คือสมัยก่อนอ่ะมันจะทำได้แค่แบบสมมติคือยังเคยใช้ iPod Classic ป่ะ
ใช่ครับพี่
เต็มที่มันก็คือการอัปโหลดเพลงที่เรารู้จักลง
ไป
ต่อให้เป็นหมื่นเพลงนะมันก็คือเพลงที่เรารู้จักเลย
ใช
่แต่สตรีมมิ่งหลักการไม่เหมือนกันมันเป็นเพลงที่แบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ฟังอะไรแบบนี
้ใ
ช่หลายๆครั้งรู้สึกแบบเนี้ย
เหมือนกันเลย
ใช
่ก็ขอบคุณ Digital Streaming ขอบคุณเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยทำให้เราเปิดโลกมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนก็อาจจะมีอคติเล็กน้อยแต่ตอนนี้เปิดใจรับอย่างเต็มที่ครับ
ครับ
โอเคครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่โบฝากเพจฝากผลงานหน่อยครับว่าติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับผม
ครับก็สำหรับเพจนะครับคู่นี้พี่ขอนะครับเราจะมี channel นะครับใน YouTube นะครับก็เสิร์ชได้นะครับคู่นี้พี่ขอตอนนี้มีประมาณเกือบ10 EP แล้วนะครับก็หลายๆรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าสนใจนะครับมาฟังนะครับเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าวิ่งแล้วก็อาจจะมีการเล่นตลกปกแฮเรื่องสังคมอะไรบ้างก็ขอเชิญมานั่งฟังกันได้นะครับแล้วก็เรามีเพจใน Facebook นะครับก็ชื่อคู่นี้พี่ขอเหมือนกันนะครับก็ขอฝาก เพจเล็กๆนะครับให้กับคนที่สนใจนะครับหรืออยากที่จะวิ่งนะครับไว้กับทุกคนด้วยนะครับ
ก็อย่างที่ผมบอกเนาะการวิ่งเป็นกีฬาที่ทำได้เลยแล้วก็ทำได้ง่ายที่สุดวันนี้ไม่ทราบว่าทุกคนเนี่ยแค่มีใจเนาะแล้วก็หยิบรองเท้าใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งง่ายมากๆนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องกลับขอบคุณพี่โบด้วยนะครับกับการให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญใน The Life House EP ที่10นะครับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ Enjoy your life, enjoy music ครับสวัสดีครับ